această sesiune, relatarea vieții lui Iosif ne arată cum produce suferința maturitatea necesară pentru a cârmui și cum ne testează ea încrederea în credincioșia Domnului. Bun venit la seria Neabătut! Am ajuns la sesiunea a 10-a. Vă vine să credeți? La sesiunea a 10-a. Văd că publicul e tare entuziast. Sesiunea se intitulează Cea mai înaltă formă de împotrivire și acoperă materialul din capitolul 14. Luați loc și haideți să începem. Va fi o sesiune amuzantă. Aș vrea să începem imaginându-ne un război adevărat. Să presupunem că niște forțe armate primejdioase au invadat o țară, ținând-o captivă ani de zile. Pentru a o elibera, nu ajunge să confruntați inamicul într-o luptă deschisă, cum spuneam în sesiunea trecută, ci trebuie să îndepărtați toate întăriturile lui. Puteți da peste mine antipersonal, buncăre și baze militare, ca să enumărăm doar câteva. Dar una dintre întăriturile cel mai greu de îndepărtat este gândirea distorsionată, nefastă, pe care vrăjmașul a întipărit-o cetățenilor națiunii captive. Acest fel de împotrivire nu poate fi confruntat prin luptă directă, căci este de natură psihologică. Dacă acest aspect al luptei nu e câștigat, eforturile înfruntării directe vor fi irosite. Vom examina acum acest fel de împotrivire. Ca și în încleștarea directă, lupta aceasta trebuie să fie neclintită și neabătută, altfel ambele forme de luptă devin lipsite de importanță. Iacob subliniază acest aspect al luptei când spune: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacob arată că metoda cea mai bună de combatere a celui rău este supunerea față de Dumnezeu, trăirea în ascultare continuă față de El. Astfel facem loc căilor și principiilor divine în domeniile distorsionate și pervertite ale lumii noastre. Ascultarea absolută este metoda principală de a lupta împotriva întăriturilor sau atacurilor vrăjmașului, ea ne ajută să ne ridicăm la un nou nivel de autoritate. Ascultați din nou 2 Corinteni 10. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta, din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Găsim aici o afirmație cheie. Întăriturile sunt procese ale minții, paradigme de gândire, raționamente, perspective intelectuale sau orice închipuiri care sunt contrare cunoștinței și înțelepciunii divine. În rândul lor se numără gelozia, invidia, egoismul, manipularea, pofta, ura, dezbinare, seducția, invidia și altele. Aceste atitudini ale inimii și ale minții sunt contrare adevărului și stârnesc conflicte serioase. Dar, potrivit lui Pavel, ascultarea ne împuternicește să învingem aceste forme ale neascultării. Așa cum spuneam în altă sesiune, nivelul nostru de autoritate și de putere crește pe măsură ce trecem cu bine prin felurite necazuri. Deci, noi trebuie să pășim pe tărâmul exercitării autorității. Revenind la îndemnul lui Petru de a ne înarma, ajungem să le înțelegem mai bine. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Cei care au răbdat necazul, spune Petru, au încetat să păcătuiască. La ce se referă aici? La creșterea spre maturitatea spirituală. Trebuie să fac o afirmație pe care unii o știu, iar alții poate că nu. Când ne naștem în împărăția lui Dumnezeu, nu suntem maturi spiritual. Ne naștem cu statura unor bebeluși. Urmează copilăria, apoi maturitatea în Duhul. Scriptura arată lămurit acest fapt în legătură cu pruncia. Biblia spune, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Pavel vorbea unor adulți când a scris această epistolă Corintenilor, dar a spus, sunteți încă doar niște bebeluși. Autorul cărții Evrei a spus, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ați ajuns să aveți nevoie de lapte. Petru scrie, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat. Tot cu privire la copilărie, Pavel scrie în Efeseni, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Pavel vorbește acum despre dezvoltarea noastră de la statura de copii. Mă urmăriți? Și Apostolul Ioan face la fel. El spune, vă scriu copilașilor. Apoi continuă, v-am scris tinerilor, după aceea, vă scriu părinților. El vorbește deci despre dezvoltarea Duhului nostru. Mă urmăriți? Un text despre maturitate găsim în 1 Corinteni 14 cu 20. Pavel spune, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Pavel se referă la statura de adult în Hristos. Aceasta este deosebit de importantă pentru noi. Un prunc răspunde potrivit felului în care este crescut. Din păcate, acesta poate fi bun sau rău. Un copil este totodată vulnerabil și ușor de influențat, iar influența aceasta poate fi negativă. Însă un adult știe cel mai adesea care îi este poziția. Suntem îndemnați să creștem ca să putem sta neclintiți pe temelia adevărului. La aceasta se referă Pavel când spune să fim maturi în ce privește înțelegerea. Putem rămâne tare în adevăr, dând la o parte orice neascultare. Cum creștem spiritual? Aceasta e marea întrebare a sesiunii noastre. Să privim mai întâi la creșterea fizică și mentală. De ce depinde creșterea fizică și ce o limitează? Știe cineva? Răspunsul este timpul. Nu ați văzut niciodată un copilaș de 2 ani care să măsoare 1,80 m, întrucât creșterea fizică e limitată de timp și o funcție a timpului. E nevoie de 16-18 ani pentru a ajunge la înălțimea unui adult. Așa este? Dacă privim la creșterea intelectuală, ea este o funcție a timpului. Nu. Cunosc tineri de 14 ani care au absolvit liceul. Cunosc și oameni de 50 de ani care nu l-au absolvit. Deci, dezvoltarea intelectuală nu e o funcție a timpului, ci una a învățării. Treceți din clasa 1 în a 2-a, apoi în a 3-a, nu puteți trece din clasa 1-a într-a 9-a. Trebuie să parcurgeți tot procesul, dar o puteți face cât de repede sau de lent doriți. Așadar, dezvoltarea intelectuală e o funcție a învățării. Acum, creșterea spirituală e o funcție a timpului? Nu. Avem în biserică oameni născuți din nou de numai un an, dar care au statura unor uriași în Duhul. Avem alții care s-au născut din nou acum 20 de ani, dar care poartă încă scutece, spiritual vorbind, și care fac multă gălăgie în biserică. Aceștia au nevoie de multă îngrijire. Mă urmăriți? Deci creșterea spirituală nu e determinată de timp. Este ea o funcție a învățării? Nu. Fariseii puteau cita primele 5 cărți ale Bibliei, dar n-au fost în stare să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu când vindeca bolnav și scotea afară demoni chiar sub ochii lor. Deci creșterea spirituală nu e o funcție a învățării. Ce o determină atunci? Ne spune Petru, suferința. Spuneți cu toții, suferința. Așteptați o clipă. Unii oameni care au suferit sunt plini de amărăciune. Nu-i așa? Mai există un element cheie care se găsește în Evrei 5 cu 8. Măcar că Iisus era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu e interesant faptul că Iisus nu a adus ascultarea cu El pe pământ, ci a trebuit să o învețe? Cum anume a deprins-o? Prin ceea ce a suferit. Cum creștem deci spiritual? Adevărata creștere spirituală nu vine când totul merge bine, ci când se dezlănțuie iadul în viața noastră, iar voi alegeți să-L ascultați pe Dumnezeu în toiul încercării. Atunci ne cresc mușchii spirituali și ne maturizăm. E ușor să-L ascultați pe Dumnezeu când toți vorbesc frumos despre voi, când stați bine cu banii și cu sănătatea. Dar ce se întâmplă când totul se întoarce cu susul în jos? Cum reacționați și cum ascultați în asemenea împrejurări? Atunci survine adevărata creștere spirituală, când puteți asculta, deși iadul s-a dezlănțuit împotriva voastră. Persoana care ilustrează cel mai bine adevărul acesta în Biblie este probabil Iosif. Iosif era al 11-lea fiu al lui Iacov. Iacov a avut 12 fii. Într-o zi mi-a venit o idee, fiindcă ador faptul că am 4 băieți, i-am spus soției mele, Lisa, Iacov a avut 12 fii. Hai să avem și noi 12. Lisa mi-a aruncat privirea ei de siciliancă și mi-a răspuns, el a avut și 4 neveste. Mi-a zis, bună remarcă. Iosif era numărul 11 din 12. Nu era prea bine văzut de frații lui mai mari. Scriptura ne arată și de ce, fiindcă era un părăcios, după cum vedem în Geneza 3:7-2. Era și puțin lăudăros, versetul 5, iar tatăl lui îl prefera celorlalți și i-a dăruit o haină pestriță. Deci Iosif și frații lui nu se împăcau prea bine, nu-i așa? Apoi a venit ziua în care Dumnezeu i-a dat lui Iosif un vis profetic, în care se vedea urcând pe treptele autorității și stăpânirii, în vreme ce frații lui îl slujeau. Când s-a trezit, a împărtășit familiei sale visul, plin de entuziasm, dar frații lui n-au fost la fel de încântați. L-au urât și mai mult. Când s-a culcat iarăși, a avut un vis profetic asemănător. Soarele, luna și stelele se plecau în fața lui când s-a trezit și a împărtășit din nou visul, iar frații lui s-au înfuriat de-a binelea. Într-o zi, frații lui au mers la mare depărtare de casă cu turmele tatălui lor. Lipseau de câteva vreme, iar Iacov i-a zis lui Iosif, du-te și vezi cum le merge fraților tăi. Iosif s-a dus, i-a căutat peste tot și în cele din urmă i-a găsit. Pe când mergea pe câmp, frații lui l-au văzut, au zis, uite că vine marele lider, omul chemat de Dumnezeu, ilustrul nostru conducător, omul care a primit viziune din cer, să-l omorâm și să vedem ce se va alege de visele lui. L-au prins, i-a rupt haina, au înmuiat-o în sânge și l-au aruncat într-o groapă adâncă. Pentru cei care n-au mai auzit până acum cuvântul pit, adică groapă, e prescurtat pentru predicatori în pregătire. După ce l-au aruncat în groapă, au zis, îl lăsăm să moară aici și va fi totul minunat, nu va mai trebui să suferim cu visele lui de mărire. Totul e grozav. După câteva ore, a trecut pe acolo o caravană de ismaeliți în drum spre Egipt, unde vindeau sclavi. Iuda, al patrulea născut, a zis, hei băieți, ia stați o clipă, dacă lăsăm să moară acolo, nu-i rău, scăpăm de el, dar am eu o idee mai bună. Haideți să-l vindem ca sclav, câștigăm bani de pe urma lui și va fi ca și mort. Ceilalți au zis, bună idee, Iuda, așa facem. L-au vândut, deci, ismaeliților ca rob. Trebuie să înțelegem contextul, ceea ce cred că americanilor le scapă. În vremea aceea, când erai moștenitorul unei familii foarte bogate, era important să-i moștenești numele și să duci spița de neam mai departe. De aceea erau necăjiți bărbații când nu aveau fii. Înțelegeți? Situația e alta astăzi decât atunci. De aceea era și Avram atât de abătut. Nu am un fiu, nu am un moștenitor. Revenind la Iosif, el trebuia să ducă mai departe moștenirea lui Iacov, a lui Isaac și Avram. Iar frații lui l-au vândut ca rob. Când erai vândut ca sclav atunci, rămâneai sclav pe viață. Soția cu care te căsătoreai era tot sclavă ca și copiii voștri. Era una să te naști sclav și alta să fii moștenitorul unui om foarte înstărit, care avea un legământ cu Dumnezeu la tot puternic și să fii lipsit de toate, chiar de frații tăi. Groaznic, nu era bine. Iosif a fost dus în Egipt și vândut lui Potifar, un slujitor al faraonului. Iosif a lucrat ca sclav pentru Potifar și a trecut astfel un an. A trecut și al doilea, apoi al treilea, fără vreo veste de acasă. Probabil se întâmplase faptul de care se temea. Frații lui spuseseră că murise, astfel că și-a pierdut speranța ca tatălui să-l salveze. Și-a închipuit că Iacov i-a jelit moartea și apoi și-a văzut mai departe de viață. Acum era sclav. Însă partea bună era aceea că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a făcut să propășească. Iosif a fost pus peste toți slujitorii lui Potifar timp de 10 ani. După o vreme, răul a început să mocnească în ascuns. Soția lui Potifar a pus ochii pe Iosif. Îi scăpărau călcâile după el. Biblia spune că a început să-i vorbească zi de zi. Nu din când în când, ci zilnic. Nu uitați, femeia aceasta folosea cele mai bune haine și parfumuri Probabil că era seducătoare. Și ea îi spunea în fiecare zi, Iosif, culcă-te cu mine. Îmi place răspunsul lui Iosif. Ești soția stăpânului. Cum aș putea să-i înșel încrederea și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Versetul din Geneza 39:9. Într-o zi când erau singuri în casă, ea l-a prins de haină și a zis, vino, toți sunt plecați, nimeni nu va ști, culcă-te cu mine. El a răspuns, Doamne ferește, și a făcut în tocmai ce spune Biblia, a făcut ce spune cuvântul lui Dumnezeu, a fugit de imoralitatea sexuală. Ea l-a prins atunci de haină, i-a rupt-o, iar el a fugit gol. Simțindu-se disprețuită, femeia s-a lăsat pradă furiei și a strigat că era siluită. Iosif a fost acuzat chiar de fapta de care se ferise și a ajuns în temnița faraonului. Închisorile noastre sunt adevărate cluburi pe lângă temnița aceea. Am fost în închisorile din America. Au terenuri de basket, săli de fitness, mâncare pentru deținuți, televizoare. Am văzut și temnițe din Orientul Antic. De obicei erau săpate în piatră și erau de 1,30 m înălțime. Biblia spune, i-au strâns picioarele în lanțuri și l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. A ajuns în temniță și știți ceva? Oamenii de acolo primeau așa numita pâine și apă a întristării. Cu alte cuvinte, moartea era prea ușoară. Cei închiși primeau hrană doar cât să rămână în viață și să sufere mai departe. Iosif era în temniță de 2 ani. Vă închipuiți lupta pe care o ducea acolo? Mă refer la gândurile lui din temnița întunecată. Am fost în asemenea locuri, nu intră în ele nicio rază de soare, înțelegeți? Nici nu te poți ridica în picioare, fiindcă sunt prea ascunde. Vă închipuiți? A avut tot timpul din lume să se gândească. Vă imaginați atacurile celui rău asupra minții lui? L-am slujit pe Potifar și casa lui 10 ani, cu cinste și integritate. I-am fost mai credincios lui Potifar decât soția lui. Am rămas credincios Domnului și stăpânului meu, fugind în fiecare zi de imoralitatea sexuală. Care mi-a răsplată pentru ascultarea mea? Temnița. De ce nu m-am purtat ca orice bărbat normal, bucurându-mă de plăcerea oferită de femeia aceea? Dacă m-aș fi culcat cu ea, când eram singur, nimeni n-ar fi știut, iar acum n-aș fi în temniță. Dacă ar fi îngăduit acestor gânduri să stăruie, ele ar fi mers și mai departe. L-ar fi făcut să spună cam așa. Astfel se îngrijește Dumnezeul cel bun și credincios de cei care îl ascultă? La urma urmei, el nu e credincios deloc, ci abuzează de slujitorii lui. A îngăduit celui rău să propășească în vreme ce eu sunt chinuit în urma ascultării mele. La ce bun să-L ascult pe Dumnezeu? Mi-a dat un vis cum că voi ajunge să cărmuiesc. L-am spus și altora și unde am ajuns? În groapă și apoi în sclavie. Am ascultat cuvântul Domnului, am fugit de imoralitate și care mi-e răsplată? Temnița. Cu cât ascult mai mult, cu atât merge mai rău. Slujirea lui Dumnezeu e doar o glumă nesărată. Noi am citit sfârșitul poveștii, dar Iosif nu avea geneza, el nu citise finalul. Se găsea în temniță de peste 2 ani. Libertatea lui era foarte limitată, dar tot își putea alege gândurile și reacția față de tot ce îi se întâmplase. Avea să ajungă plin de amărăciune? Un om plin de resentimente, rănit, care desprețuia cuvântul lui Dumnezeu, avea să caute răzbunarea, lăsându-se pradă urii care bătea la ușa inimii lui? Avea să devină blazat și cinic? Urma să renunțe la speranța împlinirii promisiunii, pierzând orice licăr de nădejde? Avea să reziste neclintit? Ori să se prăbușească sub povara unor emoții, gânduri și simțăminte greșite? Nu cred că lui Iosif i-a trecut prin minte că acesta era planul lui Dumnezeu pentru a-l pregăti să domnească. Iosif a învățat ascultarea prin suferință. Mușchii ascultării lui au fost solicitați la maxim, ca și cum i-ar fi fost puse pe bară greutăți de 140 de kilograme, în vreme ce strigătul cerului se auzea tot mai slab. Împinge! Împinge! Avea să asculte glasul logicii, cedând sub presiunea țipetelor vrăjmașului care răsunau în mintea lui. Pentru Iosif, problema avea de-a face cu frații lui. Sunt sigur că în cei doi ani de temniță s-a gândit de multe ori cât de diferit ar fi fost totul dacă frații nu l-ar fi trădat. Cât de des luptăm și noi cu astfel de gânduri. Ne zicem, dacă nu era șeful meu, aș fi fost promovat, nu concediat. Dacă nu era fostul meu soț, n-am avea necazurile financiare de acum. De nu era colegul acela care m-a vorbit de rău la muncă, nu mi-aș fi pierdut slujba și nu m-ar fi amenințat proprietarul că mă dă afară din apartament. Dacă părinții mei n-ar fi divorțat, viața mea ar fi acum normală. Lista e aproape nesfârșită. E ușor să dați vina pe toți ceilalți pentru necazurile voastre și să vă închipuiți cât de bine v-ar merge toate de n-ar fi fost cei care v-au pus piedici. Adevărul este că asemenea gânduri doar ne slăbesc rezistența față de ceea ce ne vatămă în final. Trebuie să repet. Adevărul este că asemenea gânduri doar ne slăbesc rezistența față de ceea ce ne vatămă în final. Adevărata amenințare nu stă în împrejurările potrivnice, ci în gândurile greșite care ni se strecoară în minte în vremurile grele. Vă repeta ce am spus. Adevărata amenințare nu stă în împrejurările potrivnice, ci în gândurile greșite care ni se strecoară în minte în vremurile grele. Convingerile și fermitatea noastră trebuie să fie neabătute pentru a ne împotrivi oricărei logici contrare cuvântului divin. Adevărul acesta trebuie să fie bine înrădăcinat în inima noastră. Niciun om sau duh rău nu ne poate scoate din voia lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu ține în mâini destinul nostru. Frații lui Iosif au căutat cu bună știință să nimicească visul primit de el de la Domnul. Nu a fost un accident, ci o faptă premeditată. Au acționat cu bună știință. Au vrut să pună capăt chemării din viața lui. Nu au dorit să-i lase nicio șansă de a ajunge cărmuitor peste ei. Credeți că Dumnezeu a fost luat prin surprindere când l-au vândut pe Iosif? Să ne gândim la asta. Credeți că Dumnezeu a fost luat prin surprindere când l-au vândut frații săi ca rob? Vi-l închipuiți pe Tatăl uitându-se la Fiul și la Duhul Sfânt, perplex și agitat, spunând, ce ne facem acum? Ia uitați ce au făcut frații lui Iosif. Ne-au ruinat planul pentru viața lui. Ar fi bine să ne gândim rapid la o soluție. Avem un plan de rezervă? Sună absurd când ne gândim astfel, nu-i așa? Totuși, modul în care mulți creștini reacționează în fața crizelor arată că așa percep ce se petrece în cer. Vi-l închipuiți pe Tatăl spunând Fiului, Iisuse, păstorul Bob a fost dat afară din denominația lui, fiindcă s-a rugat ca un om să fie vindecat. Știi altă biserică pe care ar putea să o păstorească? Sau, Iisuse, Sara și copiii nu au niciun venit, fiindcă soțul ei, Jeff, a cerut divorțul și nu plătește pensia alimentară. În plus, economia merge rău, iar ea nu are școală, abilități sau pregătire în vreun domeniu anume. Ce ne facem? Pare stupid când rostim tare asemenea cuvinte, nu-i așa? Chiar că sună stupid. Dacă Iosif ar fi semănat cu noi, știți ce ar fi făcut vreme de 2 ani și jumătate în temniță? Ar fi pus la cale răzbunarea. S-ar fi gândit, dacă ies de aici, vor plăti pentru ce mi-au făcut. Voi angaja cei mai buni avocați, îi voi tărâ pe frații mei la judecată și voi smulge până și pielea de pe ei. Sau chiar mai bine, de ce să-i rosesc banii și timpul? Mai bine îi omor. Voi înscena un accident cum au făcut și ei cu mine. Însă dacă Iosif ar fi gândit așa, Dumnezeu l-ar fi lăsat să putrezească în temniță, fiindcă ar fi ieșit afară și ar fi ucis pe 10 dintre căpeteniile celor 12 seminții ale lui Israel, inclusiv pe Iuda, din care se trage Iisus. Da, așa e. Aceștia au fost flăcăii care s-au purtat cu Iosif în felul acela. Nu vorbim despre cananiți infami, păgâni, păcătoși, ci despre frații lui. Mă urmăriți? Timp de 21 de ani, Iosif nu a văzut împlinirea visului primit de la Domnul. Visul s-a împlinit însă după 21 de ani, fiindcă Dumnezeu își ține promisiunile. Câți creștini se dau bătuți dacă nu primesc răspuns la rugăciuni după 3 ani? Dar după 3 luni? Sau chiar după 3 săptămâni? Să nu mai vorbim de 21 de ani. Mă urmăriți încă? Apoi dăm vina pe Dumnezeu. Deși nu el a abandonat visul, trebuie să rezistăm neabătuți, ascultând, iar puterea aceasta ne e disponibilă prin Harul Divin. Puteți spune amin? După cum spuneam, niciun om sau duh rău nu poate opri planul lui Dumnezeu din viața noastră. Dacă sunteți adânc înrădăcinați în acest adevăr, El vă va face de neoprit. Există o singură persoană care vă poate îndepărta de voia divină pentru viața voastră. Voi înșivă. Dacă priviți la Israel, planul Domnului pentru ei era să intre în țara promisă, dar ei au tot cârtit și au nutrit gânduri greșite și acele gânduri rele, acele idei greșite, au ajuns în final să-i coste chiar destinul lor. Au ieșit singuri din voia divină pentru viața lor. Niciun om sau duh rău nu vă poate îndepărta de planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Numai voi o puteți face. Un ultim aspect legat de Iosif. A pornit la drum ca un tânăr lăudăros, părăcios și plin de sine, însă ascultarea față de adevăr l-a pregătit pentru cârmuire. Vă mai spun încă ceva despre el. Gândiți-vă bine la ce vă voi spune. Dumnezeu i-a dat visul că va ajunge mare și că frații lui îl vor sluji. A ajuns în groapă și apoi în sclavie timp de 10 ani, după aceea a fost aruncat în temniță. Dumnezeu l-a supus la cea mai mare încercare în închisoare. Știți care a fost încercarea? A adus doi întemnițați, un paharnic și un pitar, care i-au spus, am avut câte un vis azi noapte. În ce a constat încercarea pentru Iosif? Putea proclama credincioșia Domnului în fața celor doi, când el nu o văzuse în propriei viață de peste 11 ani? Vreau să vă gândiți la aceasta. Domnul i-a spus, vei ajunge cârmuitor și frații tăi îți vor sluji. Iosif a trecut din groapă în sclavie, apoi în temniță. Nu și-a văzut frații slujindu-i. S-a îndepărtat tot mai mult de acea promisiune. Putea încă proclama credincioșia Domnului în fața celor doi? Dacă ar fi nutrit gândurile despre care vă spuneam, știți ce ar fi făcut? Le-ar fi spus, ați avut deci câte un vis noaptea trecută? Am avut și eu unul cândva. Faceți bine și lăsați-mă în pace. Ar fi murit în temniță spunând, Dumnezeu nu e credincios, nu-și ține promisiunile. Dumnezeu însă e credincios, El își ține promisiunile. Iosif s-ar fi îndepărtat astfel de destinul lui, ca și israeliții. Nu frații lui ar fi fost de vină, ci el, fiindcă ar fi stăruit asupra acelor gânduri greșite. Nici nu ar fi putut pedepsi neascultarea lor la împlinirea ascultării lui, după cum spune Pavel în 2 Corinteni 10. Mă întreb de câte ori am ajuns la un pas de seceriș, după care am cedat gândurilor greșite și am lăsat să se piardă secerișul pregătit de Iisus pentru noi. L-am nimicit prin gândurile, emoțiile, convingerile și presupunerile noastre greșite. Nu acționați așa. Când iadul se dezlănțuie, când pare că nimic nu merge bine, oricât de mult ar dura, oricâte luni în șir, rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Rămâneți înrădăcinați în adevăr, căci adevărul trece testul timpului. Mâinile și picioarele i-au fost prinse în lanțuri și butuci, însă Iosif nu s-a clătinat. S-a ținut neabătut de promisiunea primită, căci cuvântul Domnului l-a încercat până s-a întâmplat ce vestise el. Iată ce ni se spune în 1 Petru 5, 9 și 10. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Nemaipomenit, ce înseamnă a desăvârși? A duce la stare dinainte sau a completare, mediind, potrivind sau îndreptând. A întări înseamnă a îndrepta cu bună știință într-o anumită direcție, a repara, a stabili, a fixa în mod trainic. A da putere înseamnă a confirma sau a întări mări în ce privește cunoașterea și puterea spirituală. A face neclintit înseamnă a pune o temelie pentru ceva, a ridica. Ce a făcut Dumnezeu prin toate cele suferințe și necazuri? L-a pregătit să fie unul dintre cei mai mari lideri din Vechiul Testament, fiindcă a avut ocazia să se răzbune pe frații lui, dar nu a făcut-o. El i-a binecuvântat, i-a binecuvântat îndoit, a făcut în tocmai ce a spus Iisus în Noul Testament. Iosif e unul dintre cele mai frumoase prototipuri ale lui Iisus din Vechiul Testament. Este și unul dintre personajele mele preferate din Vechiul Testament. Iosif și Daniel sunt doi dintre oamenii cei mai uimitori din Vechiul Testament. Însă a fost nevoie de 21 de ani pentru aceasta. Fiindcă Iosif a fost sclav 10 ani și întemnițat încă 2, după care a urmat 7 ani de belșug și 2 de foamete, puși la oaltă, sunt 21 de ani de așteptare a împlinirii promisiunii. Însă Iosif a continuat să-L asculte pe Dumnezeu, s-a ținut strâns de promisiunea primită. A fost un credincios neabătut. Ne vedem la sesiunea următoare. În sesiunea 11-a, rugăciunea neabătută, veți învăța să vă rugați eficient așa încât să vedeți în viața voastră ceea ce pare imposibil de atins.